Store penge behøver ikke at betyde store bekymringer. Dette afsnit er sponsoreret af Cred Bank, der hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiering til nyt udstyr, større varelager, flere ansatte og meget mere. Ansøg om et erhvervslån i dag og få pengene udbetalt inden for en time. Ansøg på qred.dk/storepenge. Cred, din finansieringspartner.
I'd like to see golf be an aspirational game where you aspire to join a club someday, you want to play, and you go out and you become successful. That's what I think.
Vi skal lægge ud med at sige stort tillykke til Donald Trump, der vandt klubmesterskabet i West Palm Beach. Et overset golfgeni.
Det må han jo være. Ja. Han vandt både klubmesterskabet for alle aldersgrupper, som jeg forstår det, men også i seniorklassen. Der er jo kun én verdensleder, der er bedre til at spille golf end Donald Trump, og det er jo vores nordkoreanske ven.
Kim Jong-un, ja. Han laver rutinemæssigt hole-in-ones, siges det, når han er ude på sådan en bane, sådan 7-10 stykker på sådan en 18-hulsbane. Det er, ikke?
Er I selv gode til at spille golf?
Overhovedet ikke. Du er fin, Andreas.
Jeg har været. Det er nok den rimelige måde at lægge teksten på, eller lægge teksten ud på. Jeg står officielt til et handicap på 1,2, tror jeg, men jeg kan ikke spille til det.
Apropos golf, er det et ønske for dig at gå tidligt på pension?
For at spille golf?
Ja,
det kunne det godt
være. Er det ikke det, folk, der kan gå til pension, gør?
jeg bare ikke herhjemme, altså. Så skal man vel til Malaga eller Cannes eller et eller andet og gøre det. Men jo, det ville da være fint.
Det kunne godt være, du var sådan en arbejdsmand, der bare ville knokle og aldrig kunne lægge det fra dig.
Jeg tror, hvis jeg skal være ærlig, at jeg har en drøm om at gå på tidlig på pension, men det kommer ikke til at ske, fordi jeg kender også godt mig selv godt nok til, at jeg vil begynde. Jeg tror, jeg vil begynde at sidde og skrive vanvittige blogs på nettet, simpelthen. Det vil være min plan.
Som afviger fra den nuværende situation fra, hvordan?
Ja, men, der kan godt op.
Ja, det vil blive et anonymt navn, så det bliver endnu værre. Der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var.
Store penge. Ekstrabladets finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Steno.
Jeg vil sikkert også købe et privatfly, hvis jeg bliver milliardær.
Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold.
Denne myte om, at vindenergien er det billigste, det holder simpelthen ikke.
Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer.
Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente?
Nej, jeg vil hoppe på.
Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge.
Kommer den amerikanske centralbank til at sænke renten i 2024? Steno Research, kom så.
Nej.
Stadigvæk?
Ja, jeg tror det ikke. Men det er, jeg skal love for, at jeg er alene med det synspunkt. Men,
Mikkel, har Trump løst alle sine problemer med børsnotering af Truth Social?
Det er i hvert fald et rigtig godt skridt på vejen. Hvis vi bare lige skal rulle den lidt ud, eller lidt længere end ja-nej-svar, så er han jo i gang med at gå på børsen med sit Truth Social medie. Det er ikke et medie, der sådan har fået super meget luft under vingerne, eller der er relativt mange, der bruger, men det er jo det, han bruger til at komme ud med sine beskeder. Og alle hans følgere er derinde. Jeg har også selv en bruger og kigger lidt derinde. Det er godt nok en blandet omgang. Men han er altså gået på børsen, som jeg forstår det, via et andet selskab, der allerede er børsnoteret. Det er lidt teknikalitet, men altså stedet til en markedsværdi på over 8 milliarder dollars på første dag de bliver handlet. Og det er jo selvfølgelig ikke penge, han kan gå ud og bruge på ting, men det er alligevel penge, han jo i en eller anden omfang godt kan tilgå via nogle lån osv. Det er selvfølgelig et hardcore bet på, at Donald Trump han genvinder præsidentvalget, må man sige, fordi hvis ikke han vinder præsidentvalget, så begynder værdien af det her Truth Social nok at smuldre lidt, fordi så kan han ikke rigtig stille op mere, og hvor interessant er han så egentlig. Men så længe han er verdens mest interessante mand, så er det selvfølgelig interessant at følge med i, hvad han laver. Og så er det jo ved at blive sådan en meme-stok, som folk investerer i, fordi de tror, andre synes, det er grinerne at investere i det. Og så er der jo altså det sidste pointe, at hvis man nu har investeret, lad os sige, $10,000 i den her aktie, stemmer man så ikke også på?
Måske.
Får vi se. Det er i hvert fald spændende, og i hvert fald noget, som Joe Biden ikke kunne have fundet på.
Apropos både meme-stocks og børsnoteringer af sociale medier, vi skal lige tale Reddit, ja, som jo blandt andet var rigtig store i meme-stocks med Wall Street Bets. Mm. De er gået på børsen. De kom rimelig godt fra land. Mm. Hvad tænker I?
Altså, jeg er jo stor Reddit-mand, og det har jeg nærmest altid været. Det, der er det gode ved Reddit, det er jo, at det er virkelig sådan det dybe internet, der får lov at leve derinde. Også sådan en god, solid rygtebørs. Altså, det kan jeg jo godt lide. Der er ikke så meget medieansvarslovgivning derinde og sådan noget. Så man kan få lov at spekulere i hvad som helst. Og derfor så får man jo tit historierne allerførst på Reddit.
Det gør man.
Og det
også de falske.
Ja, også de falske. Ja, det er jo det, der er problemet her, ikke? Altså, at det er svært at hvad hedder sådan noget, skille skidt fra kanel derinde. Ja. Men også de gode historier, dem kan man altså også fange derinde. Så jeg synes, der er masser af værdi i det her medie, selvom det er fuldstændig ukurateret, mere eller mindre i hvert fald. Du er blevet banet derinde, ved jeg, Mikkel, på omgangen.
ja, det er mere, hvor meget man poster, og hvor meget man prøver at bruge det til at skabe trafik og sådan noget. Ja.
Er det undervurderet i Danmark?
Ja, det synes jeg.
Ja, det synes jeg også. Også fordi det, som Reddit kan, som Twitter er begyndt lidt på, og som Facebook slet ikke bruger nok, det er jo, at det sorterer fake news og løgne og dårlig indhold ud via folk stemmer. Men man kan både stemme op og ned, altså man kan også dislike ting. Det er sådan en meget effektiv måde, at ting bliver luet ud på. Så jeg synes, det er et fremragende medie. Man skal selvfølgelig kigge sig for, hvor man går hen derinde, og man kan også støde på nogle vanvittige ting, men jeg synes, det er et væsentligt bedre medie end X er lige for tiden.
Det hele store spørgsmål er det undervurderet på børsen?
Det synes jeg også.
Okay. Trods den stigning, det fik fra far?
Ja, altså, jeg ærligt har jeg ikke købt den, men det er en, jeg kigger på.
Vi skal også tale om noget mere alvorligt. Den bro, der kollapsede i Baltimore, det er jo en dag gammelt nyt, når vi sidder og optager her onsdag. Der har været talt rigtig meget om det her og konsekvenserne og regningen, men kan vi ikke lige prøve at tale sådan i det lidt større økonomiske perspektiv? Hvad kommer det her til at betyde?
Altså, hvis vi kigger på den her havns betydning for amerikansk økonomi, så er det den med afstand største havn for udskibning af biler. Så det er bilmærker som Nissan og Land Rover osv., der skiber deres biler ud derfra. Og der er meget, meget stor afstand ned til den næststørste havn på biler. Så det bliver helt konkret et problem at få biler rundt. Og det kommer der til at kunne mærkes i et marked, hvor bilpriserne faktisk overordnet set har været faldende på det seneste, så kunne jeg godt forestille mig, at det her det er lidt til højere bilpriser, fordi der går lidt kluder i hele værdikæden der. Er det så vigtigt for containerdrift og afskibning af energiprodukter osv.? Mindre vigtigt, men ikke irrelevant. Vi taler sådan noget 5-10% af USA's volumen, der kommer fra den her havn. Så det får jeg spot til skade på hele den historie, vi har talt om siden nytår, om at fragtraterne er meget høje i et historisk perspektiv, og at det begynder at sætte sig i nogle varepriser og sådan noget i USA. Og det er med til at underbygge den historie, jeg nævnte indledningsvis om, at den amerikanske centralbank får svært ved at sætte renten ned. Fordi det her er jo en meget USA-centreret historie. Det er jo ikke, fordi det går voldsomt ud over bilindustrien, for eksempel i Europa. Ikke ud over de selskaber, som selvfølgelig sælger nogle biler derovre. Men Det er en amerikansk historie rent inflationsmæssigt, og det bærer brænde til bålet på en amerikansk inflation, som ikke er på vej ned til 2%, snart tværtimod.
Så skal vi lige have ugens klip.
I lost $4 million in the casino in 7 years. $4 million.
$4 million? That seems like a lot.
That's a lot of money, yes. But I enjoyed every moment of it.
Aren't you going to run out of money?
No.
Nej. Der er ikke så meget relevans til det her klip. Jeg synes bare, det var super, super dejligt.
Det er vel ugen champagne?
Ja, det er ugen champagne, men det er ikke, fordi det er noget aktuelt. Det er et halvgammelt klip, men man skal altså forestille sig sådan en ældre hvid dame, der sidder med solbriller på, inde på sådan en casino, og selvfølgelig spiller
spilleautomaten
i rød habit, og selvfølgelig spiller på enarmet 20-knægt. Det er bare meget, meget højt niveau at brænde $4 million af på enarmet 20-knægt.
Det fede er, at hun er så kold, og ham, der sidder sådan her og stiller spørgsmål, hans kæbe, den ligger nede på gulvet.
Han er rystet.
Og hun sidder bare sådan,
det er jo bare en omkostning ved at sidde her og hygge sig, ikke? Altså, sidder sikkert og drikker lidt champagne eller et eller andet, ikke?
Kommer du til at løbe tør for penge? Så bare total stillhed.
Ja.
Nej.
Nej. Det er så dejligt. Det er altså store penge, det her.
Vi skal til ugens lytterspørgsmål. Det er fra Jakob, og han spørger. Jeg bor i Norge, og som I ved, så lider den norske krone under en elendig kurs i henhold til den danske krone og euro generelt. Hvad er den fremtidsstrategi som investor i Norge, og kan man forestille sig, at man kan kapitalisere på situationen? Med venlig hilsen, Jakob.
Ja, altså jeg må indrømme, at det er ikke første gang, jeg har fået et spørgsmål fra en person, der er bosat i Norge, som er lidt frustreret over situationen. I øvrigt kunne man stille det samme spørgsmål, hvis man var bosat i Stockholm. Den svenske og den norske krone har begge haft svært ved at vinde noget terræn i årevis efterhånden. Og for mig at se, er det meget bundet op på de ejendomsproblemer, som der har været i begge lande. Faktisk siden 2021. Altså når renterne er kommet op, så er det to af de lande, der er blevet ramt hårdest af det. Fordi det er helt normalt i de lande at have sådan nogle kortrentelån. Vi kender dem som F1-lån herhjemme. Men det er simpelthen bare det, man har. Også hvis man er professionel investor i de lande der i gennemsnit. Og det betyder bare, at vi har set boligprisfald, som er meget værre end hvad vi har set i resten af verden. Især i Sverige, men Norge ramte samme problematik. Så det er sådan en kort historie om, hvorfor de to ting, eller de to valutaer ligger nede i hængedynget og hygger sig. Kan man så kapitalisere på det? Og det korte svar på det er jo ja, men det er sådan set nemmere at kapitalisere på det, hvis man sidder i Danmark og vælger at investere i Sverige eller i Norge. Mm. Fordi der kan man jo ride med på en stigende valutakurs, hvis man går ind i dag potentielt, ikke?
Jo.
Og det skal jeg være ærlig indrømme, at jeg har flædet til vores egne kunder, at det ser relativt attraktivt ud at investere i vores skandinaviske broderlande, også fra et valutaperspektiv.
Og det er det, der peger i den retning, at den kommer tilbage?
For Norges vedkommende, der er de jo stadigvæk ekstremt afhængige af, hvilken pris de sælger deres råvarer til. Norge er, hvis man skal være lidt hård mod dem, et eller andet sted mellem en fiskerihavn og et oliefelt. Ikke? Deres største varer er simpelthen fisk og energi. Og jeg har positiv stemte toner omkring de to vareområder. Vi har også set olieprisen stige, blandt andet fordi der ikke kommer en fredsaftale, som Mikkel har gået og lovet ellers. Det er sådan den ene ting. Den anden ting er også, at det her shipping-problem, vi lige har talt om, er ved at ramme energisektoren meget markant. Når vi ser på, hvor meget energi, som i godsøjne ligger oplaget på skibe rundt omkring på verdenshavene, fordi det simpelthen bare går langsommere at få bragt ting fra A til B, så er vi ved at være der, hvor Europa på et eller andet tidspunkt inden for 2-3 måneder faktisk kommer til at skrige lidt på, at nu må det godt gå stærkere med at få de leverancer frem. Og er der nogen, der kan levere energi med kort afstand i Europa, så er det jo altså nordmændene. Så jeg er ret positivt stemt omkring den norske krone. Det er egentlig det, jeg vil hen til. Og jeg vil bare lige sige en ting, fordi det er et skidegodt spørgsmål for Jakob det her. Der er alt for mange mennesker, som investerer på tværs af landegrænser, som glemmer at tænke over, at det jo altså ikke er opgjort i danske kroner. Og det er man altså nødt til aktivt at tage stilling til også, fordi det er ikke en irrelevant del af ens investeringscase.
Jeg så en prognose fra Jyske Bank her den anden dag, som skruede op for forventningerne til olieprisen allerede fra efteråret her, 2024. Jeg tror, at de skrev $97, og det ville vare ved ind i 2025. Lyder det rimeligt? Altså ikke fra et forbrugerperspektiv, men er det realistisk?
Ja, det er nok ikke rimeligt fra et forbrugerperspektiv, men realistisk, ja, det er i hvert fald den rej, tingene går. Og jeg er jo stadigvæk meget, meget spændt på, hvad Saudi-Arabien gør frem mod selve valgdatoen i USA. I efteråret talte vi jo meget om det her med, at Mohammed bin Salman kunne have en interesse i at få vippet Biden ud af Det Hvide Hus, fordi han hellere vil samarbejde med Trump. Og den nemmeste måde, han kan påvirke det på, det er jo ved at få olieprisen til at være høj den dag, at man skal til stemmeurnerne.
Andreas, til trods for, at du stadig holder fast i, at USA de ikke sænker renten i 2024, så holder Fed fast i forventning om 3 cuts. Kommer det til at holde? Det siger du så nej til. Men hvorfor kommer det til at holde? Ikke til at holde?
Fordi at inflationen er et problem i USA stadigvæk. Når vi ser de sidste 2 inflationstal, vi har fået fra USA, så er det fuldstændig ude af synk med, at man får inflationen i nærheden af 2% igen. Vi har det her udskudte shipping-problem, som langsomt, men sikkert kommer til at vise sig i højere varepriser, nu også på biler, helt særskilt, som ellers har været en af de meget få sådan positive lysglem, der har været i amerikansk inflation. Så det er saftsusme svært at finde en del af den amerikanske inflation, som er på vej markant ned. Det er noget mere rimeligt at tale om faldende inflation i Europa. Vi skal huske på, at i Danmark er vi jo faktisk væsentligt under 2%, og det er der masser af lande i Europa, der er. Og de tal, vi har fået i den her uge, de peger også nedad for europæisk inflation. Så der er meget stor forskel på, hvordan tingene udvikler sig lige nu. Og jeg tror meget, det handler om, at man i USA meget målrettet, sådan rent finanspolitisk, fraholder nogen fra at tage regningen for højere priser. Og hvis ikke du gør det, så kan folk jo blive ved med at købe, også selvom priserne stiger. Det ligger helt indlejret i amerikansk politisk tænkning, at man skal kompensere folk for stigende priser, og så kan folk jo bare blive ved. Hvorimod i Danmark, der er vi et andet sted på det der punkt. Vi kompenserer ikke folk direkte. Jeg er med på, der har været nogle varmechecks og sådan noget, men det er stadigvæk lidt i småtteriafdelingen i forhold til, hvad vi ser i USA. Der er kun et land i Europa, hvor man sådan virkelig målrettet får kompenseret folk, og det er Frankrig. Så der minder de lidt mere om USA, men ellers er Europa som kontinent mere ansvarlig, end USA er. Og det lyder tosset at sige, givet hvordan Europa egentlig historisk har opført sig gældsmæssigt, men vi er meget mere ansvarlige end amerikanerne lige nu.
Er det ansvarligt, det Schweiz laver? Fordi de er jo så et af de lande, større lande i Europa, der har allerede nu sat renten ned. Vi talte lidt om det i det seneste afsnit, men måske vi lige skal uddybe, hvorfor at det giver mening for Schweiz at sætte renten ned nu, kontra USA, som måske ikke engang skal gøre det i år?
Schweiz er jo sådan en underlig størrelse i europæisk sammenhæng, fordi at de ligger der inde mellem alperne, og er sådan et helle for folk, der trækker penge ud af Italien, Tyskland og de omkringliggende lande.
Ja.
Og der har jo været problemer i Tyskland især igennem efterhånden en årrække nu. Og det betyder bare, at der er mange tyskere, der søger ly i schweiziske banker osv. Og når de gør det, så bliver den schweiziske frank mere værd. De veksler simpelthen deres euros til schweizer frank. Og det er egentlig lidt det, de kæmper imod, den schweiziske centralbank. Det er sådan en fuckfinger til folk. Bliv nu væk. Altså, og det er kun Schweiz, der kan tillade sig at føre sådan en retorik om, hold jer nu væk. Fordi der har masser af folk, der gerne vil til Schweiz med deres penge. Ikke? Og det er det, det handler om. At være på forkant med de rentenedsættelser, som kommer andre steder i Europa, for at tilsikre, at folk ikke flygter til Schweiz med deres penge.
Og kan du lige tale lidt om, for dem, der ikke forstår det, hvorfor er det dårligt for Schweiz at få styrket schweizerfranken?
Jeg ved heller ikke, om det er sådan per natur er 100% dårligt. Det bliver dårligt, når at schweizerfranken bliver så stærk, at inflationen kommer tæt på nul. Altså, det er et reelt scenarie i Schweiz, det her nu, at inflationen bliver negativ. Og det er man ikke interesseret i på de eksisterende schweizer, eller schweiziske borgers vegne, fordi at det kan risikere at skabe det her scenarie, hvor at priser rent faktisk falder opmålet i schweizerfrank. Og så får du sådan en situation, hvor folk de sidder og afventer, om de overhovedet skal købe noget, og så kan det blive et økonomisk problem for Schweiz. Du kan ringe til Elon Musk, hvis du vil have en indførsel i, hvor stort et problem det kan være at sætte priserne ned på produkter løbende. det Tesla virkelig ramt af nu, og han får virkelig en ABC-lektion i, hvordan økonomi fungerer i øjeblikket, Elon Musk. Og de er jo faktisk i øvrigt på trapperne med at sætte priserne op igen, som jeg forstår det, fordi de har brændt nallerne på det.
Lad os lige flyve hjem til Danmark igen, for hvornår kan de danske boligejere mærke de rentenedsættelser, vi forventer kommer snart?
Jeg vil sige, at november er den skæringsdato, man virkelig skal holde øje med. Der er masser af auktioner på realkreditmarkedet der. Og der er vi i hvert fald nået så langt, så den europæiske centralbank også har sat renten ned 2-3 gange allerede. Det tør jeg næsten godt udstede en garanti omkring, at renten kommer ned i Europa i et eller andet omfang, mens jeg er meget, meget mere i tvivl om USA.
Mikkel, vi kommer heller ikke udenom at skulle tale om terrorangrebet i Rusland. Kan vi ikke lige få udlagt situationen lige nu? Hvad ved vi om de bagmænd, der var bag det angreb?
Jo, der er jo kørt tre teorier. Vi kan prøve at tage dem. Den første teori, der meget kørt på sociale medier, det var jo, at det her skulle være sådan et false flag attack fra de russiske sikkerhedsstyrker selv. Det har vi set før tilbage i 1999, sprængte de en boligkarré i luften for at skabe en årsag til at gå i krig i Tjetjenien. Så det er ikke totalt ude af billedet. Personligt tror jeg ikke, det er realistisk, fordi Putin... For det første kommer det her angreb jo nu, efter Putin stillede sig op som efter præsidentvalget og ligesom slog sig selv op som, at det er mig, der sikrer, at der er styr på lov og orden her i landet. Og så går der en uge, og så sker sådan et terrorangreb her. Det er ikke ret god timing, hvis det er noget, man Putin skulle have planlagt. For det andet har Putin jo åbent hånet de amerikanske advarsler om netop sådan en type angreb her på et koncertsted, som amerikanerne er kommet med over de sidste par uger. Så det her er mildest talt meget, meget ydmygende for Putin, og derfor har jeg meget svært ved at se det noget, han skulle have planlagt.
Så skal vi lige vende Islamisk Stat. Hvorfor ja, har de en interesse i at lave et terrorangreb i Rusland?
Alt peger på det Islamisk Stat. De har selv taget æren for det. Så er der mange, der spørger, om Islamisk Stat, de har jo ikke været aktive de sidste 10 år, og hvad de lavede. Jo, det har de. De har faktisk brugt de sidste 10 år på at kæmpe med Rusland rundt omkring i Afrika. Hver eneste gang, at Islamisk Stat har prøvet at angribe en lokal regering i Afrika på prøvet at skabe deres eget land, så har den lokale regering ringet til Moskva og spurgt, kan I ikke sende nogle Wagner-folk? Islamisk Stat har ligget og kæmpet med Wagner på alle mulige forskellige steder i Afrika. Burkina Faso, Mali, Sudan, Etiopien, Eritrea, alle mulige steder over de sidste årti. Og derfor er der bare et meget, meget kraftigt hadforhold til Rusland. Den gruppe, der specifikt har gjort det her, kalder sig ISIS-Khorasan. Hvad betyder det? Khorasan, det er sådan et gammelt muslim navn for Centralasien. Det var et gammelt land, der eksisterede for 1000 år siden. Og det er sådan en Islamisk Stats idé om, at det her skal være sådan et kæmpestort sultanat, der dækker hele Centralasien, fordi der bor en masse muslimer. Og derude, der er det altså stadig Rusland, der er hovedfjenden. Er det samme Islamisk Stat, som vi så, hvor en masse danskere rejste ned? Nej, Islamisk Stat er et franchise, så Islamisk Stat i Khorasan er noget helt andet. Det er Islamisk Stat, der eksisterede nede i Syrien og Irak, og er noget helt andet, for det er Islamisk Stat, vi ser nede i Nigeria, Burkina Faso og sådan steder. Det er franchise. Men derfor kan de sagtens have nogle fælles fjender, som herunder Rusland. Mm. Det betyder ikke, at det er USA, der står bag det her angreb. Der kan sagtens være tre modpoler, der alle sammen havde hinanden i sådan en konflikt. Det behøver ikke være, at de arbejder sammen mod den tredje part. Så jeg er ret overbevist om, at det her det er Islamisk Stat, selvom det er meget ubelejligt både for Rusland og også sådan lidt hvad fanden skal man gøre ved det?
Og hvor står Islamisk Stat så i dag, udover du siger, at der er flere grupperinger, som nødvendigvis ikke har de samme interesser? Men hvad kan vi forvente af dem i 2024? Hvad er deres store mål?
Åbenlyst står de jo stærkt nok til at kunne gennemføre sådan et angreb her, og det er ikke noget, russerne kunne forhindre. Islamisk Stat står generelt ret stærkt på jihadist-scenen. Det er det førende franchise lige nu. Hvis du starter en islamistisk gruppe et eller andet sted i verden, så kalder du dig ikke Al-Qaida, du kalder dig Islamisk Stat. Det er simpelthen det bedste franchise, og derfor er de relativt stærkt kørende. De har haft svært ved at erobre hele landet, i høj grad på grund af Wagner og på grund af russerne.
Så skal vi tale lidt om sikkerheden i Rusland. Mm. Hvordan kunne det her ske?
Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og det er jo det, der er rigtig pinligt for Putin, fordi Putin påstår jo, at han har styr på lov og orden. Da han trådte til i år 2000, var det på ryggen af en masse terrorangreb. Der var også en masse terrorangreb i starten af nullerne, og så har Putin jo haft et signal om, at han har ligesom fået styr på alle de her terrorangreb. Og det har de jo så ganske åbenlyst, ikke? Det her er nogle folk, som Islamisk Stat til synligheden har betalt for at tage ind. De har sikkert også haft deres familie fanget eller et eller andet for at tage ind og begå det her, men de burde jo ganske enkelt ikke kunne se. Især fordi amerikanerne jo har advaret russerne over de sidste par uger omkring det her vil ske. Amerikanerne har sagt, hvis der er amerikanere tilbage i Rusland, lad være med at tage til koncerter, lad være med at tage til store forsamlinger, fordi Islamisk Stat pynser på noget, og så sker det her. Det er meget, 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 meget pinligt for Putin, og på den måde heldigt for ham, at det sker efter præsidentvalget ikke lige før.
Hvordan kommer det til at påvirke krigen med Ukraine? Vi kan allerede se nu, at retorikken har ændret sig, eller der bliver ligesom arbejdet på at give modparten skylden.
Ja, og det er jo det store spørgsmål. Altså, den russiske regering prøver selvfølgelig at på en eller anden måde få fedtet Ukraine ind i det her. Det er lidt svært. De prøver at sige, om de her tajikker, der begik det her angreb, de var nok på vej mod Ukraine, da de blev anholdt ned i en eller anden skov og fik skåret deres ører af. Men det er nogle meget, meget tynde vinkler. Der er ikke rigtig nogen beviser for, at Ukraine skulle være indblandet i det her. Så jeg tror, at Rusland får svært ved, selvom alle deres aviser prøver at køre det, får svært ved at bruge det her som en anledning til at øge mobiliseringen mod Ukraine. Men de vil helt sikkert forsøge, vi har også set øget angreb mod selve Kiev, som et eller andet halvt om halvt respons på det her. Så det øger formentlig desperationen i den russiske regering.
Vil det her påvirke markederne og makroøkonomien, og hvordan i så fald?
Nej, altså normalt et terrorangreb af den her størrelse vil man have kunne se på de internationale markeder, på de vestlige aktiemarkeder, men vi er efterhånden så afkoblet fra den russiske økonomi, at det kan vi ikke rigtigt. Det, der i højere grad kan påvirke verdensøkonomien, der foregår i Rusland lige nu, det er Ukraine, som målrettet går efter de russiske olieraffinaderier, og deres, ikke deres produktion af olie, men deres, den proces, hvor man laver olie om til brændstof. Mm. Det er noget, som får russerne til at holde igen med deres eksport af brændstof, og det er noget, der kan have betydning for verdensøkonomien. Så det holder jeg egentlig mere øje med end de her terrorangreb.
Jeg vil gerne lige have dit take på den vinkel der, Mikkel, fordi det virker lidt som om, at Joe Biden har ringet til Ukraine og sagt, kunne I ikke godt skrue ned for de der angreb på olieinfrastruktur. Ja. Det er ikke det, jeg har behov for her frem mod valget.
Altså, og det er jo et meget tydeligt tegn på, at det her det virker. Ja. Problemet er så bare, at Joe Biden han er åbenbart mere bange for at benzinpriserne stiger, end han er bange for, at Ukraine falder. Og det er en lille smule rystende. Det er virkelig godt set af Ukraine. Det her, der skal rigtig meget til for alvor at ramme den russiske petroleumsproduktion. Men det har altså været nok til, at Rusland allerede så småt er begyndt at begrænse eksporten af petroleum til forskellige lande. Og det er jo der, hvor det rigtig begynder at gøre ondt på Rusland.
Hvad får dig til at sige, at det virker som om Biden har bedt Ukraine om det? Altså, hvad er det, du ser af tegn på, at det skulle være stoppet, eller...
Det er der kørt rygter om. Mm. Det er der kørt rygter om, at det ukrainerne har hintet ret kraftigt til, at de har fået den besked. Det er ikke sådan blevet helt officielt bekræftet fra den ene eller anden part endnu. Men det er ret veletableret, at amerikanerne har udtrykt bekymring over de her angreb. Ja. Og det er jo sådan lidt, at man beder Ukraine kæmpe for deres overlevelse, men de skal gøre det med en arm på ryggen.
Ja, jeg vil gå så langt som at sige, som økonom, hvis jeg skal sidde og vurdere det amerikanske præsidentvalg. Det største problem for Joe Biden til november, det er, hvis benzinprisen er høj fra et økonomisk perspektiv, for ellers har økonomien det jo egentlig udmærket i USA, også bedre end hvad mange har klandret den for at have. Så det her er jo risikoen nummer et. Til midtvejsvalget, der smed Joe Biden så store mængder olie og brændstof ud på markedet for at holde prisen nede frem mod valgdatoen, at han rent faktisk fik vendt dårlige meningsmålinger. Jeg tror, det var en stor del af at få vendt de her meningsmålinger. Mm. Så det sidste, han har brug for, det er jo, at Zelensky smadrer noget olieinfrastruktur 2 måneder inden valget, simpelthen.
Hvad er Danmarks pendant til benzinpriser? Altså, hvad står og falder en dansk statsminister med?
Baconpriserne, jeg ved det ikke. Priserne på... Vi har jo egentlig det, jeg vil kalde sådan en bypass-pakke herhjemme i eksporttermer, ikke? Altså, vi sørger for først at gøre folk fede, og så hjælper vi dem af med det bagefter, ikke?
Det betyder rigtig meget, hvad en pakke hakket oksekød koster nede i Netto. Det kan man jo også se på den kampagne, som Landbrug og Fødevare kører i øjeblikket. Det der med nu bliver det 20% dyrere at købe en pakke hakket oksekød. Så der er jo nogle af de der benzinpriserne. Betyder der også noget? Fordi det betyder noget for folks sådan, hvad skal man sige, humør, når de skal ned og stemme. Altså, hvis de på dagen, det er der lavet studier, hvis de på dagen har været nede og tanker, og de synes, åh, den er der ved stede lidt, så sætter det bare folk i dårlig humør, inden de skal ned og stemme, og så er der større chance for, at man stemmer for oppositionen.
Det er værd lige at have den vinkel med, at hvis benzinpriserne stiger på verdensplan, så er det et meget, meget større problem fra et renteperspektiv i USA, end det er i Europa. Og det er det af sådan helt simple matematiske årsager, at en literpris på en benzinstander i Danmark, den er så lidt påvirket af den reelle benzinpris, fordi der er så voldsomme afgifter på, at det ikke er, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men det er ikke det, der er det vigtigste for benzinprisen. Det er vigtigere, hvad afgifterne er. Ja. Hvor i USA, der er det jo nærmest substitueret, når du går ned og hælder benzin på bilen. Så det mærkes bare meget hurtigere, når benzinprisen reelt stiger i USA.
Så skal vi lige til noget lidt mere forbrugernært, måske for nogen i hvert fald, hvis man er Viaplay-kunde, som jeg var. Jeg læste jo lige,
at hvordan kan du sige er eller var? Det må du vel vide.
Det er vel ret præcis. Det er jeg, men selvom man har opsagt sit abonnement, så er man det jo stadigvæk i 20-30 dage nu. Ikke?
Og du vil blive fanget af dem igen.
Jamen, jeg læste jo en nyhed om, at nu er de frasolgt den tidlige Premier League-kamp, så nu kan man ikke engang være sikker på, at man kan se alle Premier League-kampe på Viaplay mere. Så gider jeg ikke mere. Koster i forvejen alt for meget, 499. Nå, det jeg vil frem til, det er, man skal jo igennem sådan en helt puzzle, når man skal opsige sig, hvor mange inde på Viaplay. Så du skal simpelthen finde de rigtige knapper og scrolle igennem alle mulige tilbud, og der er sådan 5 steps. Og step nummer 4 eller 5, det er så, at du kan få 6 måneder til en meget bedre pris, end du har i forvejen, hvis du lige vælger dejligt, ja, at binde dig. Det er langt ud. Er det overhovedet en god, sådan fra et strategisk perspektiv, en god vej at gå, at når folk har sidste ben på vej ud af døren, så giver man lige et tilbud, det ikke kan sige nej.
Det virker jo, men det virker jo kun indtil, at du begynder at poste det, eller fortælle om det vidt og bredt, som du gør nu, fordi så begynder det jo at blive pinligt, så begynder det jo at blive noget, folk spekulerer i. Ja. Det er et andet sted, hvor Reddit jo er rigtig, rigtig god. Der findes grupper, der nærmest kun spekulerer i det der, men hvornår kan man fange et eller andet cancel offer fra Netflix? Hvornår kan du lige få 2 måneder gratis ved at lade, som om du vil sige op, og så alligevel blive? Så det er en meget, 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 meget fin balance. Hvis jeg var Viaplay, ville jeg holde mig for god til det der, så ville jeg hæve prisen endnu mere, sådan så man var fri for alle de der kunder, der sådan ligger på vippen til, om de har råd eller ikke har råd. Jeg vil gerne betale 1.000 kroner om måneden for Viaplay-pakken, så lad os bare hæve prisen det op, så slipper vi for at høre på alle dem, der ikke har råd.
Ja, det er helt enig i. Men det her er jo sådan, hvad skal man sige, talversionen af det, Chandler Bing bliver udsat for i Venner, hvor at hver gang han vil opsige sit fitnessabonnement, så skal han over ved en kasse, hvor der står en meget bamfarvet blondine,
ja, det er rigtigt, ja,
og siger abonnementet op. Ikke? Ja. Og det er jo det, Viaplay forsøger her bare med et tilbud i stedet for.
Men generelt synes jeg, vi skal holde os gode til at komme med ting eller måder, hvor folk kan spare en femmer hister her. Det er BT hvis meget stor i.
Ja, ja, lad være med det. Lad være med det. Ja. Det kunne jo ikke være, at Viaplay-prisen skulle være det, der bestemte vores folketingsvalg herhjemme på bunden forrige snak.
Ja, jeg har jo hørt lidt i mediekreds, at Simon Rikard, som er chefredaktør over på BT, han går under tilnavnet Pivert nu, fordi han kun går op i, hvor man kan købe billig cola. Så, men det skal jeg lade være med det.
Det kan godt være, at du er gode venner med Pivert, men jeg kan ikke lide Pivert.
Store penge behøver ikke at betyde store bekymringer. Dette afsnit er sponsoreret af Cred Bank, der hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiering til nyt udstyr, større varelager, flere ansatte og meget mere. Ansøg om et erhvervslån i dag og få pengene udbetalt inden for en time. Ansøg på qred.dk/storepenge. Cred, din finansieringspartner.